Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, v kateri danes sodeluje urednik in bloger, klaretinec, pater, magister Branko Cestnik. Najprej dober dan.
Dober dan.
Oddaja seveda poteka v živo, 0112-10-00 je naša telefonska številka, tam nekje približno na polovici oddaje pa bomo tudi uradno odprli eter. Začeli pa bomo z razpravo okoli skautske svete maše na Veliki planini, ki je sprožila na spletu pravi mali vihar v kozarcu slovenske cerkve, lahko
tako,
rečem.
Tako, ja.
No, dala pa je vsaj en veliki pozitivni rezultat, pišete na svojem spletu, namreč polemizirajoče katolištvo, večinoma staro manj kot 40 let, je pokazalo, da ima rado bogoslužje, liturgijo, še več pokazalo je, da je postalo zavezno ljubosumno nanj. No, za tiste, ki ne vedo, zakaj gre, obnoviva tole zgodbo, morda začneva z opisom polemike z Juventutem Slovenija.
Vsake dve leti imamo posebne skautski projekti, se mu reče Beli jelen, to je za štajerske, koroške in prekmurske skaute. Projekt je visokogorsko pohodništvo, torej fizično zelo naporno, izberemo eno izmed teh špic, tudi na 2000 metrov gremo in potem, če je možno, gori med drugim imamo mašo, ker je to vedno potem sobota popovdan ali pa nedelja, to nedeljska maša. In bili smo že na Peci, bili smo že na Radohi, na Okrešlju in te maše so tako, da ti jih načrtuješ, ne veš pa, kje in kako jih boš izvedel, ali bodo vsi prišli gor, ali bo prehudi vihar, zato tudi ne, vnaprej ne določaš kraja. Ne. Tudi na Veliki planini načeloma smo hoteli tam pri cerkvici, na tistem oltarju, ki je pred cerkvijo za maševanje zunaj, ne. In na tistem oltarju je tudi že križ, ki je na cerkvi, ampak potem je bilo tako, tako zelo je pihalo, da smo se zamaknili za južno steno in našli en lep obilni kamen in na njem naredili oltar. Nič posebnega, to je čisto v skladu z skautsko pohodniško popotniško metodo, ki je v teh primerih še visokogorska, ne? In vsake dve leti se nekaj takega zgodi. Jaz seveda okrog 450 krat na leto mašujem po vseh predpisih in tako kot smo pač vajeni maševanje v cerkvah, s prtički, svečkami in vse to, ne, za orgelsko spremljavo ob nedeljah, parkrat na leto po skautsko, vsake dve leti pa na tak način, ko ne veš, kje bo, veš pa, da bo v snegu in da bo verjetno pihalo, ne. Ampak bilo je lepo, no, in tudi duhovno bogato, tudi peli smo v tistem mrazu s kitaro in sem se pohvalil na Twitterju, ne, kako je to fajn bilo in kakaj lepa slika je nastala. No in potem je to prišlo nekako iz te organizacije Juventutem Slovenija, torej bi rekel Mladina Slovenija. Ne. Juventutem je tožilnik od Juventus, Mladina. In je prišlo en tweet, češ, da tako mašuje Narcisek in da, da to ni bilo spoštovanje najsvetejšega, da se to kršijo tudi pravice vernikov.
No, zakaj bi bila lahko taka maša, kot ste imeli na Veliki planini, sporna? Kaj so tisti...
No, jaz tisto sporno, kar so oni rekli, je, velja tudi, ne, veš, da, ne, lahko bi en veter prišel, pa nam bi prevrnil kelih, pa bi se kri razlila, ne. Ampak to se ti lahko zgodi tudi v cerkvi. Si malo nepozoren, pa ti zamahne ali pa ministrant se spotakne in pade in ti prevrne posvečeno kri. Torej, to je ena taka možnost. Druga pa seveda, da pač ni bilo, da je bila zraven cerkvica in da nismo odprli, ampak to je znotraj visokogorskega pohodništva. Mi morda do te cerkvice sploh ne bi šli, če bi bilo prehudo vreme visokogorsko, ker ne veš, no. Ampak tisti dan ni bilo, na hvala Bogu. Zato smo tudi imeli kot rezervni scenarij maševati nekje niže, potem v gozdo, ne, če bi pri cerkvici ne bilo mogoče. Torej,
kar bi bilo še hujše.
Kar bi bilo morda še hujše, ampak teh maš takšnih maš, skoraj vsi duhovniki upravimo, na, če tudi niso skautske uprave, kakšno tako mašo, ali pri kakej kapeli včasih v hribih, ali pri kakšnem zaselku, pri kakšnem križu, se postavi mizica, se postavijo sveče, zdaj ima maša, tudi ni orgelskega petja, če piha, tudi svečke ne gorijo, ne. Pač to so maše, ki so prilagojene maše in te prilagojene maše, ki jih po drugi strani tudi mladinska pastorala predvideva in jaz sem se pri Salezijancih tudi učil prilagajati liturgijo za mlade in otroke. Ne? Te prilagojene maše ne odzemajo ničesar oni standardni maši, ki jo imamo med tednom in nedeljo v cerkvah. Ne odzemajo. So pač prilagojene za ene druge razmere ali pa za druge ljudi. Ne? Pač je treba tudi v liturgiji iti naproti ljudem. Ne? In če imaš mašo za lovce, boš prilagodil, bodo okrog tebe stali rogisti, verjetno boš v gozdu, pri kakem križu ali pri kakšni kapeli svetega Huberta. Ne?
In verjetno bo zraven tudi kakšna puška.
Ja, in puške bodo zraven. Ne? Če imaš za čebelarje, bo spet drugače. Čebelarje radi na oltar nadevajo vse svoje čebelje izdelke in zgledaš kot prodajalec meda, ko mašuješ. Jaz imam te čebelarske maše na Ambroževo. Ne? Ampak je lepo, ker je to čebelarska maša, ne, in oni so svoj predelek prinesli in ga poklonili gospodu, skupaj s kruhom in vinom. Tako, no, jaz tu, kar se tega tiče prav teološko in liturgično, nimam dobenih strahov, da bi tu bilo kaj oporečnega. Razumem pa, da so pač eni ljudje, ki so bolj tako zelo konzervativno smerjeni, pač proti takim mašam.
Zakaj pa bi bil lahko duhovnik, ki je imel mašo na veliki planini Narcis?
Zaradi fotografiranja, po moje, ne?
Aha, tudi fotografiranje je sporno. Kaj pa Beru?
Jaz, no saj, res je, ne, jaz sem vzgajal, sem se zdaj že manj, ampak prej sem se veliko vzgajal za vzgojo skautskih voditeljev. In v glavnem sem na teh tabornih šolah imel čez duhovnost in bogoslužje. In tudi sem jih učil, kako pripraviti oltarje in kaj. In vedno sem jih opozarjal, glejte, da bo lepo okolje, ne morete postaviti oltarja na rob kopriju, blizu kan za smeti. Glejte, da je tudi duhovnikovo zadje lepo, ker pač ni onega zlatega oltarja iz cerkve, pa glejte, da bo zadje neke lepe smreke, neki pogled in da bodo ljudje se umirili, ko bodo gledali duhovnika, ne, in tisto zadje, ki bo nekako sodelovalo v bogoslužju s svojo lepoto. Ne. In tudi to, ne, sem opozarjal v teh svojih predavanjih, glejte, da bodo dobre slike, fotografije, dosti dogodkov, čudoviti dogodkov imamo pri skauti, ki na koncu pa za nič slike, ko ne moreš niti koledarja, niti kaj lepšega narediti. Ne? In ta podarek na sliki je pač eden izmed tistih malih podarkov, ki jih imamo tudi, ko imamo prvo sveto pohajilo, ne? Da bodo dobre slike. Nimamo prvega svetega pohajila zaradi dobrih slik, ampak tak. In verjetno je to, ne, pač morda je to nekdo tako slišal ali pa to, kdaj me poslušal, ta izraz, glejte, da bodo dobre slike, pa je morda mislil, ko da je to prvo ali pa mi to očita zdaj, ko da mašujem za to, da bi lepo izgledalo, kar je smešno seveda.
Morda bova dala seveda po možnost, da se v eter oglasi tudi kdo, ki to verzijo morda lahko rečeva predkoncilsko držo, kar se liturgije tiče podpira, pa nam tudi takole v eter skuša zagovarjati to mnenje, da se ne bi ravno izkazalo, kot da mi obračunavamo z nekom, ki pa je, po drugi strani, to moramo tudi povedati, anonimen. Namreč Juventutem Slovenija, spletna stran sicer obstaja, vendar pa je nepodpisana, neautorizirana. Osebe, ki tam nastopajo, so anonimne, se pravi, da se nočejo ali pa ne upajo izpostaviti z imenom in priimkom. In to tudi nekaj pove.
Ja, to pač da ljudem potem večjo manevrski prostor za njihove napade, so lahko retorično bolj agresivni, če so anonimni, ne. Ampak po drugi strani pa jaz sem na internetu vsaj tako na teh blogih in forumih od leta 2001, takoj po sinodi, ko smo naredili ta katoliški forum, vedno sem z imenom in priimkom, ne. In zaradi tega jih dobim po levi in desni včasih, ne? Ampak dobiš pa tudi neki ugled in neko avtoriteto, ker si z imenom in priimkom. Tako da jaz bi jim svetoval, ne, da so tudi oni kdaj z imenom in priimkom. Tako bo potem lažje se pogovarjati in mogoče kdaj tudi organizirati kakšno okroglo mizo, če bomo do tega prišli. Ne? Tako pa je nekako res tudi težko, tudi ne veš, kako zdaj polemizirati z nekom, ki se skriva, tolče pa fejst iz svojega skrivališča, ne? Koliko je to dobro, koliko je to fair, tudi konstruktivno.
Ker tukaj namreč so napisani kar tako nekaj trditev, ne? Recimo, Mašnikova narcisoidnost, brez spoštovanja do najsvetejšega, brez spoštovanja do cerkvenih zakonov, brez spoštovanja pravic vernikov. To so pravzaprav take trditve, ki, če jih izloživamo eno na drugo, ne vem, času pred 300-400 leti...
Greš na grmado.
Morda na grmado ravno ne, ampak v kakšno okovano ječo pa.
Ja, no zdaj, recimo, tista trditev, ne, da taka maša ne spoštuje najsvetejšega. To, če se vživiš v enega ultrakonzervativnega človeka, ki zelo čisla predkoncilske maše, je razumljivo, ne, za njih je dejansko vse, skoraj vso bogoslužje, ki je po koncilu brez spoštovanja ali pa ima manjše spoštovanje do najsvetejšega. Mene zanima, kaj tu zdaj oni razumejo, ko reče najsvetejše. Nam je profesor na Gregorjani, Rosato, ki nas je učil zakramente, smo ga prav vprašali, ne, kako zdaj razumeti najsvetejše realno navzočnost Jezusa v posvečenem kruhu. In on je rekel, ne super simbolično, tako kot kakje protestanti, in ne super fizično. Ne, in meni se pa zdi, da pri njih prihaja do tele druge skrajnosti, do nekak skoraj super fizično razumejo najsvetejše. Kot neko materializacijo Boga, Bog, ne, in tu je zdaj res vprašanje teologije spremenjenja, kako jo razumejo. In zdaj, če oni razumejo super fizično najsvetejše, logično, da je potem za njih to, da prejemamo na roko, to, da mašujemo v naravi, da to vse do najsvetejšega nespoštljivo. Ne. Pač oni morajo tudi pri sebi razčistiti.
Konsekracijo.
Ne. Ja, kje so, ne, kje so v svoji teologiji okrog Evharistije, ne? Če niso zašli v neki evharistični magizem celo.
Poslušalec Franc se nam je pridružil verjetno prav na to temo. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Franc, ali se slišimo?
Ja, lep pozdrav.
Kar na dan z besedo.
Lep pozdrav obema v studiju. Samo to bi rad delil s vami, da pred leti sem bil pri sveti maši pod Špikom, pledarovana za pokojnega Planinca in mislim, da je bila maša zelo doživeta, mogoče bolj kot v cerkvi, ker smo bili tam na mestu, ki je zginul. A ne, in bilo zelo duhovno in težko bi se strinjal, da en duhovnik pri maši ni duhovn, pa da ne spoštuje Kristusove krvi in interesa. Bi pa vprašal ti anonimneže, kako, recimo, če imajo otroke, kaj jim dovolijo v cerkvi? Ali se lahko sprehajajo, govorijo na glas in tako dalje? Pomotijo druge, ko hočejo biti zranjeni, pomoči, ne vem.
Dobro vprašanje, Franc. Hvala lepa za vaše mnenje.
Ja, srečno.
Lepo zdrav.
Jaz sem vesel, da gospod Franc to povedal, ker to ni redko, da je liturgično bogoizkustvo močno. Mnogi ljudje rečejo, maša v naravi, kako globoko s njo doživel, ne? Tudi kak je oddaljeni, ne? Torej, liturgija je več kot ceremonija, ne? In liturgija je Božje delo in Bog deluje skozi bogoslužno govorico, tudi izvan najbolj tistih standardnih okvirjev, kot jih smo jih vajani v cerkvi, tudi če ni zlatih svečnikov, tudi če nismo v cerkvi. Ne. če izvajamo Božjo liturgijo, če se ji prepustimo, nas bo Bog nagovoril in mnogi doživijo take zelo lepe občutke. No. Jaz ravno tu na Veliki planini, naj povem, ne, nekaj dni po tistem sem srečal na mamico, pa takrat, če ni bo te polemike na spletu, sem srečal na mamico, rekla, kako ste tam lepo, kaj ste gor doživeli tako, moj sin je bil gori in za budilko si je dal, pričeval ljubezen bom. Moj sin, pomislite si, je to za budilko na telefonu dal to pesem, ne? Sem rekel, ja, to pesem smo gori peli, ne? Ampak tam notri ga je nagovorila, pa je verjetno že kdaj prej tudi v cerkvi slišal, ne? Tam pa tista skupina, to še moraš vedeti drugi faktor, ne? 50 mladih skupaj, stisnjenih, ne? To je tudi, bi rekel, iz vidika organizacije liturgičnega prostora en močen dejavnik, 50 stisnjenih, po katerih tolče mrzl veter, ampak oni vztrajajo okrog oltarja. Ne? To je liturgično doživetje. Čeprav je ceremonialno mogoče za nekoga out, ampak je pa globoko liturgično doživetje.
Še en telefon imamo. Mislim, da je z nami zdaj le poslušalec Peter. Peter, se slišimo?
Ja, dobar dan. Peter Krek. Jaz sicer tisto to spletno stran včasih malo preverim, pa se z njim mislim, v določenih stvarih strinjam. Mislim, da je ta praksa, ki te zdaj uvajajo, ki te katoliška cerkva uvaja, oziroma tudi Frančišek dela iz maše cirkus, da sicer preuzame trenutno mladino pa to, ampak ne pušča, oziroma ni več skrivnostno, ne. Vera je skrivnost, ne. Ne moreš Evharistije razložiti, tudi če imaš 8 let v ruka, pa to skušajo razlagati, se po 8 letih mladina zbirmo, gre stran zaradi tega, ker skrivnost ne razume, kljub temu, da so jo 8 let razlagali.
In Peter, vam se zdi, da je to recimo, ker ni več tega latinskega obrazca in tako naprej?
Ne, latinskega, ampak mašo zdaj se skuša narediti kot neko racionalno stvar, znal, kam jo razložiš, potem pa greš hmaš, pa tam dobiš neke bonitete. Ampak ni, to je skrivnost, ki jo ne moreš razložiti. Jo pač lahko samo skrivnostno doživljaš in mislim, da je ta teologija, mislim, ta pastoralna praksa, ki skuša to skrivnost do konca razložiti in zaradi tega, ker jo bomo razložili, jo bomo tudi verjeli, je ne pušča, ne daje rezultatov, ne. Kljub temu, da vsak let gredo škofi klovne tam postičen. Ni od tega končno nobenih rezultatov, ne.
No, Peter, zdaj to... Ne, če bi se ravno vsi strinjali.
Imam 4 otroke, ki so vsi bile prvo udeleženci, potem animatori, pa so še zdaj animatori, ampak on skrivnosti ne dojemajo. Ker mislijo, da bojo nekod nekaj do konca prišli.
Tako.
Peter, hvala lepa za vaše mnenje.
Do konca se tukaj ne da priti. In pastorala, ki mislijo, da bo do konca prišla, bojo pač prišli muslimani, ki se s tem problemom ne ukvarjajo.
Ja. No, saj, gospod Peter, ste se zadeli tudi v eno izmed teh le spodnih problemov, bi rekel, ne. Vse ta moja polemika, recimo, z temi krogi ni od včeraj, že 2 leti se nekako po Twitterju srečujemo, tudi sem koga že tako živo srečo. Jaz sem njim že pred parimi leti napisal, da razumem njihovo skrb, tako kot ste rekli, za skrivnost in za lepo, ne. Oni dosti krat ravno z tega vidika, da je maša zgubila lepoto in skrivnost, kritizirajo potem pokoncilsko bogoslužje. To jaz razumem kot poziv, da lepoto in skrivnost moramo spet pridobiti, kolikor smo ga kje zgubili. Ne? Ne pa poziv, da gremo k onej maši, ki je z vidika teologije in teološke zrelosti, ki imamo danes, pač smo jo šli naprej, smo jo predali prejšnjim časom. Ne? Tako, no, samo lepota in skrivnost, vam pravim, vse to nagovorijo, kot je že gospod Franc prej rekel, ne, to doživiš lahko tudi v hribih. Pač Bog deluje, Bog je večji tudi od naše teologije in naše liturgije. Se pa strinjam seveda, da moramo več delati na tem in tudi vidim zdaj te bolj moderne pedagoške smernice v religiozni pedagogiki, bil sem nekaj let nazaj v Madridu, eno leto sem živel v katoliškem koledžu in sem opazoval, ker sem tudi sam pomagal pri teh katehezah, ne, da so zdaj kateheze bolj liturgično molitvene, ne toliko samo razlagalne in racionalne, ne, ker so tudi tam opazili, da mladina nima te sposobnosti za skrivnost, včasih smo temu rekli kontemplativne sposobnosti. Ne. Ampak tu so še tudi drugi dejavniki. Ne. Danes so mladi enostavno tudi psihološko veliko bolj raztreščeni zaradi tudi vseh teh modernih tehnologij in da te kontemplativne sposobnosti nimajo toliko, kot smo še imeli prejšnje generacije.
Zdaj pa je z nami poslušalec Drago. Drago, se slišimo?
Dobar dan. Tole Drago Dragač pri telefonu. Moja izkušnja glede maš na prostem, če tako rečem, je sledeča. Izhajam nekako duhovno seveda iz gibanja pot, katerega ustanovitelj pokojni Vinko Kobal je maše prakticiral ravno v tej skrivnosti, v kateri je moj predhodnik govoril. Namreč na tednih duhovnosti v Stržišču v poletnih mesecih, kjer se še seveda tudi zdaj zbira mladina, je en dan namenjen, tako kot je prej gospod Cestnik omenil svojo izkušnjo, je en dan namenjen poti, če tako rečem, v hribe. Gre se nekako proti Črni prsti in Rodici in na tej poti, na kraju, ki se imenuje katedrala, tako smo jo pač mi ta kraj imenovali, je tudi sveta maša. Med temi skalami in temi vršaci človek doživi tisto skrivnost tega božjega presežnega, pa tudi božjega učlovečenja, Kristusa med nami. Kristus v Evharistiji je živ, ni mrtev, mi imamo živega Boga in seveda nikoli tej skrivnosti na tem svetu ne bomo prišli do dna, vendar lepota Evharistije je lahko ravno tako velika kot v cerkvi, tudi v naravi. To je moje mnenje, to je moja večletna izkušnja, ki jo potrjujem še sedaj, ko sem že 50 in več. Hvala lepa.
Hvala lepa, Drago.
Tako, ja, se tudi katekizem katoliške cerkve podarja, ne, da je molitev v duhu in resnici povsod, ne. Da pa potem pa nadaljuje, da pa v pogoji verske svobode kristijani vendarle gradimo posebne stavbe, v katerih molimo, v katerih obhajamo sveto Evharistijo in te stavbe imajo posebno simbolno vrednost. Niso samo praktične stavbe, da se zberemo, da naj pada po nas dež, ampak postanejo bivališče Boga, neke posebne božje navzočnosti. Ne? Tako da, nič s tem, ko gremo ven v naravo, pa kdaj, če ne zanemarjamo domačih cerkva in če smo redno pri domačih cerkva v cerkvah pri maši, nič s tem ne zgubimo. Včasih pa, pravim, še pridobimo takšne, ko imajo mnogo zadržkov do lastne župnije, do lastnega župnika, grejo pa v hribe in so na kaki hribovski kapeli pri maši tako sproščeno, tako veselo in tudi to je stik cerkve s svojim vernikom, ne.
Osebno mene je pri tej polemiki z Juventutem Slovenija najbolj zmotilo to, da sem se vprašal, če bi prevladala ta struja v cerkvi ali bi si jaz želel tej cerkvi še pripadati.
Ja, tudi jaz, ko sem tako, nisem zdaj vsega analiziral, ampak tako, ko sem letel skozi, bolj pa sem se potem v krogu skautskih voditeljev, oratorijskih animatorjev, pa še eno zakonsko skupino so imeli tako v znamenju te razprave o bogoslužju. Mlajšo zakonsko skupino, zakonci stari okrog 30, ne, s prvim, zdaj komaj imajo prve otroke. Torej, mi je zanimivo bilo, da so povsod prišli do podobnega strahu. Ne. Nekako v smislu, lej, mi zdaj imamo eno bogoslužje, ki ga lahko tudi prilagodimo našim potrebam, ko je treba, ga prilagodimo malim otrokom, ko je treba, ga prilagodimo hribom. Imamo eno vizijo cerkve s tem vred, ne? Ali ni zdaj,
ki je, odprta, ki vabi, ki
odprta
je sproščena.
Ki je odprta v svet tudi, ne? Ki oznanja, a ni zdaj s tako držo zaprtostjo v liturgiji pred nami povratek v neko cerkev, ki se bo zaprla v stolp obrambni, na sodobni svet gledala s sovražnostjo, ne? Ja, ta nevarnost je in to so ljudje dobro začutili, ne? Skozi to polemiko. Ni bila samo polemika o svečah in nesvečah.
In orglah.
Ja, in o prtičkih, neprtičkih na Veliki planini. Bila polemika o naravi cerkve v sodobnem svetu. To je mene potem kar precej nagovorilo in neka zdrava reakcija se je zgodila znotraj tega. Ne?
Poslušalka Marina je z nami. Marina?
Dobar dan. Jaz sem pa zelo presenečena, da se ljudje sploh vtikajo tako stvar, ki to maša v naravi. To je nekaj najlepšega. Jaz sem pred leti, no moj sin je zdi že 50 let, ker je šel na duhovne vaje, je bil veliko mlajši in smo imeli na Pohorju in smo imeli mašo tudi zunaj, v gozdu. Tudi spoved je bila, je tist, ki je šel v spovedi, gospod Župnik in tak je šel v spovedi, smo se sprehajali po gozdu in je spovedval. To je bilo tako doživetje, tako lepo in ne vem, kaj je ljudem, da se sploh v to vtikajo.
Marina, hvala lepa.
Ja, hvala lepa.
Hvala lepa, srečno. Še gospa Marija je z nami. Marija?
Ja, jaz bi gospoda Cesnika zelo pohvalila in sem doživela, jaz sem že zelo preko 80 let stara in sem vse za novitete in sem zelo lepo v naravi mašo doživela že pred 20 letom in zrni bilo je bilo prav sredijanci. Potem tudi Ogačnikova, ki je bilo cerce kot ples, ne, maša, vse to men veliko bolj doživela, čeprav grem zmerah maši še v časoh, če se da, kot smo zdrava bo vsak dan, ampak to se že nekak znavade, to je bilo pa prav nekaj posebnega, ki je zunaj imaš v naravi, tako čist posebno to za sme, zelo doživeta maša.
Hvala lepa, Marija.
Te novitete zelo sprejemam. Ja.
Hvala, hvala. Prosim. Zdaj pa je z nami še Tomaš iz Kranja. Tomaš?
Ja, bovdej, dober večer.
Povejte, Tomaš.
No, lepo cenim gospoda Cesnika in se te stvari, takele stvari, ki so v naravi se te maše daritve in tako naprej. Sem recimo svoje izkušnje povem glede tega. Sem prebral že pred časom, ne, recimo o teh svetih mašah, da smo zdaj Jezusa v novih cerkvah dali v kot. Sem se jaz tudi nekolej, ja, no zanimivo, če tako gledaš, smo ga res v kot predstavili, ne, tako tam nekam v kraju, da je najsvetejše. Pa recimo obhajanje, v obhajanju na roke, jaz ti sem gol to delo, ker se mi zdel do Boga, to nespoštljivo. Ko sem pa tudi to bral, da je Bog postal nekak nam tako na servis tak, da pač nimamo več spoštovanja, pa tudi recimo z enim gospodom Koširom Milošom, ki na Dolenskem, so takrat, ki so bila še mlajša, skupaj šla v Medžugorje, smo to brali te stvari, moram to skušno povedati, zakaj to rečemo. Ne? In jaz sem, ki sem to obhajanje na roke bral, rekel, ja, jaz to res ne bom počel. Ampak v Medžugorje sem šel, so me kolena bolela, eno tako zelo, da sem mislil, da nam šel. In skupaj s tem gospodom Milošem smo šli pa še na gospa. In jaz sem tam rekel, lej, Marija, ti si rekla, da želiš tvojega sina, da prijamo lepo spoštljivo na kolene, a ne celo, tako kot je bilo čas. No, če bom jaz, tle bom, jaz bom tukaj klečil, če mi ti to koleno zdraviš, bom vedel, da je to res tvoja želja. Jaz sem, ko sem ustal za obhajilo, jaz sem v tisto koleno, ki je bilo zelo, zelo bolno in zatečeno, da sem ko mi hodil, je bilo zdravljeno, no ta druga nek, to pa sem rekel, lahko rečeš, da je to psiha, ampak jaz sem čisto komirno rekel, še tako nisem več mislil, ampak sem rekel, mater, si je dober. Tako da jaz sem takrat tako sprejemal, tle v Kranju, in tle mi župnik potem Bahor rekel, ne, tega pa namaram, to pa navte počel, tega se navte šel tle in takle posebneš. Jaz sem doma se to pismo odprl, odprlo se je apostolska dela 4, ko prav Peter, Boga je treba bolj poslušati kot ljudi. To je rekel velikim duhovnikom, ne. Ko sem pa po recimo po kakšnih dve letih, so mi tako tudi domači, ma kva si ti greš tam ne poklikaš, tam oni vse te gledajo. Sem rekel, meni se res ne bi to več šel. In sem en dan rekel cerkvi, gospod Čordon spovedal besedo. Če to deli, kar si obljubil, če ne bo te besede, bom nehal, ker se ne mislim let. Bil je takrat psalem, nisem niti videl, da zdaj doma prebiramo vsak dan vse to pismo, ne to, kar se bere cerkvi. Takrat je bilo tist psalem 15, tudi če si kaj obljubil svojo škodo, tega ne pre, to se pravo, tega ne prekličijo. Ne. Beseda je taka, torej, druga pa recimo, kot je bilo besedi oče v, na Koroškem, jaz se zunaj s kolesom vozil, to je že 30 let, ne. Je bilo na mislih, pa je tam sester, mama je bila pri sestri, pa je sestri bo šel, kako papež obhaja. So je komu, dobro, sem pa šel. Pridem glih pred obhajilom. Papež Janez Pavel II je obhajal na jezik vse. Drugi pa tam, kakor pa se komu zdel. No, tako da tudi ta papež je obhajal in prejšen na jezik, na kolena. Mačkaj ne zapomnim, da jaz tega ne gledam, tako da bi se silil, ampak glih takrat sem televizijo odprl,
in ste to videli in vas je nagovorilo in nekako potrdilo to, kar ste mislili, da je za vas prav. Ja, gospod Tomaš, hvala lepa za vaše mnenje. Lahko bomo rekli, različni smo, ne?
Različni,
in prav
ja,
je, da to povemo.
Ma nekdo tako izkušnjo, pa tako bi rekel, duhovno izkustvo in to svojo duhovno govorico potem ponazori s poklekom, je tudi vredo. Pak tudi poklek je ena izmed možnosti. Ne? Jaz se spomnim, ko sem študiral zgodovino liturgije, profesor rekel, da nekje okrog leta 800 v Bizancu bilo prepovedano poklekati in je celo se dobil državno globo, če so te našli v velikonočnem času poklečeve cerkvi, ker je drža kristjana vstajanja od mrtvih. Ne? In ta drža se mora postajati in pravoslavci stojijo pri maši, ne? Niti ne sedijo. Torej, tako, pač to so različne govorice. Ne? Mislim, telesa in liturgične govorice nekako glavni tok sledimo, dopuščamo pa seveda še druge načine. Ne?
Marijin plašč na Ptujski gori je odprt za različne
tako, ja.
Ljudi, različnih mnen. Marija, lep pozdrav.
Pozdrav. V glavnem je že gospod precej povedal pred mano, jaz bi tudi v zvezi s tem prijemanjem obhalila na roke, se mi zdi to neprimerno, ker roke niso blagoslovljene in tudi lajki, da obhajajo to meni in pa, da če poklekneš prmaši, te komaj še obhajajo. Nekateri pa sploh ne obhajajo, duhovniki.
Marija, če je srce umazano, tudi če so roke umazane, tako umazano ne morejo biti, kot je tisto, kar je v človeku, tako da...
Ja, ne vem.
Tako je, no, se pravi, to je zdaj zelo različno, ne. Tradicionalno katolištvo je zelo naslonjeno na teologijo križa, torej Boga, ki umira za nas in zaradi njegove smrti si ves čas nevreden, ne, in to se potem tudi prenese na odnos do Evharistije, do maše. Zdaj nekako tudi imamo bolj teološko, smo tudi teologijo križa bolj dali znotraj velike noči, ne? In se zadnja desetletja zelo trudimo s teologijo vstajenja. To je kompletna velika noč. Ne? Teologija vstajenja pa seveda nas spodbuja k svetli drži. Pravim, teologija križa te vrže na tla, klečiš in tak je tudi prav. Teologija stajene pa te dvigne, ne? In tudi prav je stat. Ne? In stoje se približa do gospodu, ne? Ker si vstal od mrtvih, ker dobil si to dostojanstvo, posinovljenje, to čast. Ne? Nisi samo venomer grešnik, nevreden gospoda. Ne? Potem je to žalostno krščanstvo. Ne? Tako, torej, pač zorimo tudi v teologiji in v duhovnosti ves časno. Vsi skupaj, celotna cerkev, ne samo posamezniki.
No, tukaj se mi poraja še en Jezusov rek, ali je sobota zaradi človeka oziroma ali je človek zaradi sobote in če namesto sobote ustavimo maša, dobimo ali je maša zaradi človeka ali je človek zaradi maše.
Ja, ja. Torej, ja, to vedno na koncu lahko pridemo do tiste velike skušnjave ritualizma. Ne? Obred je fascinanten, obred psihološko dobro deluje. Vidimo, kako zdaj cvetijo obredne ponudbe, ne vem, tudi pri kaki jogi, pa pri kakih tehle bioenergetikih, ker rabimo obred. Ne? Smo obredna bitja. In zdaj se potem lahko zaljubimo v obred. Lahko se zaljubimo v obred in mislimo, da obred deluje že s tem, ko je dobro narejen. Ne. Mi smo vendarle z Jezusom najprej, vendarle smo demagizirali obred. Ne. Obred ga uporabljamo, smo v njem, ga gojimo, ga izčiščujemo, nima pa tiste...
Vendar pa je Jezus gospodar obreda.
Tako, ja.
Ne more in naš odrešenik.
Ne more iti obred
nad... Dopustimo mu, da nas ljubi.
Nad Boga in nad človeka. Ne. Tako da... Tu so vedno tak, pri religioznih ljudeh bodo vedno te skušnjave s fascinacijo nad obredom. In če daš te fascinacije nad obredom še zraven moralizem, pa dobimo klasičnega farizeja, ne, s katerim se Jezus zelo krepko spopadal, s tem klasičnim farizejem in z njegovo držo.
Še dva klica imamo, potem pa bomo temo zamenjali, čeprav je bila oziroma je še vedno zelo vroča, razpeta, zanimivo, ne, katoliško, tudi takole znotraj oddaje, ki je nekako družbeno kritična, kar odmeva, ne?
Ja.
Jože, pozdravljeni.
Dobar večer. Moram reči, kar se tiče maš na prostem, imam še iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja zelo lepe izkušnje z področja turizma in izletništva. Bilo veliko maš na prostem in to so bile čudovite maše, ampak ob tej priliki, ker je v vprašanji glede premirnosti maše dzuni, bi ena prilika povedal, ki je povedal pokojni učitelj Rudi Alif, bil je zelo zaveden Slovenec, primir iz Dahava, pravi, ko smo bili Dahava v tistih nemogočih razmirah in smo v svojem ožjem krogu imeli duhovnika, mislim, da je bil Francoz, pa smo se pogovarjali, kako bi lahko sveto mašo imeli v Dahavo in pravi je nam uspelo, da smo na nek način prešvircali noter vino, svede to je šlo za kapljice, ne, in je ta duhovnik, on je peč sigurno vedel, kakšen je tist mašni minimum, noter imel na skrivnem sveto mašo, svede brez knjige in ta pokojni učitelj, Rudi Alif je rekel, sploh se ne da povedati, napisati pa sploh ne, kakšen občutek v tistih nemogočih razmerah je bil, ko smo doživeli sveto mašo, še prej spoved in obhajilo, svede obhajilo je bilo z drobtinico kruha. Ne. Verjetno je ta stvar, ki je napisana, to je on sicer večkrat v življenju povedal, ampak meni tudi osebno povedal. Hvala lepa, lahko noč.
To je bilo, v tem primeru je Kristus prišel v vsej svoji božanski veličini in strtosti med ljudi in so v Dahovo doživeli bogoslužje v svojem najbolj bistvenem, najbolj resničnem jedru. Ne. Bogoslužje, čeprav ceremonije ni bilo, koliko je duhovnik uspel skup sestaviti. Ne. In to je zelo dober primer, kaj je bogoslužje, ne. In kako bogoslužje presega ceremonijo. Daleč od tega, da bi ceremonijo mi zdaj dali v nič. Ceremonija je potrebna. Če je ceremonija dobro narejena, je bogoslužje še lepše. Ne. Doživeti je še boljše. Psihološko se spustimo ob lepi ceremoniji. Ampak seveda, da znamo to ločiti in da se zavedamo te veličine Kristusa, ki prihaja po bogoslužju k nam.
Še poslušalki Jožici bomo prisluhnili. Jožica, pozdravljeni.
Ja, dober večer. Jaz bom pa tudi povedala, z mašo do danes nisem imela nobenih problemah, pa sem bila v naravi pri sveti maši, smo imeli dopuste, eno skupino pa duhovnika med nami, pa smo jo imeli lepo v vikendu za mizo, zunaj pred vikendom, v naravi, kjer me je bila zmeraj sveta, sem zdi še bolj bližja, kad smo bili visoko v naravi. Bila sem tudi na lajšah, lep razgled za pokojnik so jih pobil, lepo doživetje. Imam pa tudi za obhajilo, moramo jaz s časom naprej, mene neč ne moti, kako se kjer hoče obhajati, a na roke, a na usta, meni se zdi, roke so svete, če je sveto je celo telo, ampak moti me pa to, ker se na rok obhajajo, pa se že po cerkvi obrni, ker se šele obhaja med poti, jaz pravim, se stopi en korak naravnost levo ali desno, lepo obhajaš, pa res to moraš vedeti, kaj si prijemal. Če
greš obhajilo. Tako je, to je
lepa,
težava. Ljudje tako na hitro pokleknejo, odbrzijo stran, ne? tisto res ni lepo. Ne? Se to tudi je proti, ne? In se to tudi duhovnik opozarjamo. Zaužijte pred duhovnikom, to moramo že iz varnostnih razlogov, da ne bi prišel kakšen nebodi ga treba, kakšen satanist, ne? Krast hostije. Ne? Zato se pač pričakuje, da zaužije pred duhovnikom. Jaz sem že kdaj mogel skočiti za kom. Neznanec pride, vzame hostijo, jo stisne v pest in se obrne. Jaz sem že skočil za človekom. Boste zaužili ali ne? Ja, se bom, v redu. No te pa dajte. Ker ni prijetno to, ne, prekiniti obred in skočiti za človekom. Ampak Evharistijo le moraš tudi varovati, ne, pred morebitnimi zlorabami.
Tako, naj bo to dovolj za ta del oddaje, ko sva na nek način razmišljala okoli skautske maše, ki ste jo imeli na Veliki planini, in se je potem tudi preko spleta okoli tega zbudila polemika, tudi glede na to, koliko poslušalk in poslušalcev sva spustila v eter, slišala njihova mnenja, vidimo, da je ta tema vsekakor nekaj, o čemer je treba govoriti.
Tako, ja, ljudje, dober kristjan ve, kje je jedro naše vere, kje smo najbolj cerkev, najbolj cerkev smo pri maši, ne. In je občutljiv na to vprašanje in to je dobro, to sem se naučil zdaj ta mesec, kako dobro je, da smo občutljivi na vprašanje bogoslužja.
No, in ker smo še vedno v mesecu februarju, ki je na nek način tudi mesec slovenske kulture, je druga tema, ki jo bova danes odprla, tema kulture oziroma njene provokativnosti. To se je zopet letos pokazalo ob podelitvi Prešernovih nagrad, ki so najvišje nagrade države Slovenije za izstopajoče dosežke na področju kulture, tako za življenjski opus, kot za zadnji dve leti. No, sem šel gledati potem malce nazaj in ugotovil, da pravzaprav Slovenci na te polemike okoli naše kulture nismo imuni. V zadnjih, ne vem, 15 letih, morda da je bilo kakšno leto, ko nekih polemik ni bilo, drugače pa vsako leto nekaj, ali je bil protest, ali smo zažgali kakšno čelo, ali kdo na odru ni želel prejeti Prešernove nagrade, ker jo je prejel nekdo, ki po njegovem mnenju tega ni bil vreden, ali so zamenjali ta odbor, ki podeljuje Prešernove nagrade in se seveda z njihovimi odločitvami niso strinjali in tako naprej. Kaj nam to pove? Ja,
to nam pove, da vsi dobro vemo, da je kultura in z njo umetnost, da tvorite nekako tisto krovno narodovo ideologijo. Ne? In da bitka za kulturo in za umetnost je bitka za krovno narodovo ideologijo. Kam bo šel narod v svojem duhu? Kam bo šel v svojih estetskih prepričanjih? Kam bo šel v svojih intelektualnih smernicah. Ne? In ta bitka potem, seveda v Sloveniji, ki je kulturbojniška dežela, polarizirana, ta bitka se z lahkoto prenese seveda tudi na Prešernov sklad in na vse te proslave. Ne?
No, udrihati po avantgardni umetnosti, ki je mnogokrat res, da bolj umetnost učinka kot umetnost lepega, ni krščansko, ste zapisali. In to nedvomno drži, umetnik pravzaprav ni nič kriv, umetnik tak ali drugačen, treba se vprašati, kdo podeljuje nagrade in kaj nam s tem želi sporočiti.
Tako je. Ne, to, pri teh nagradah je lahko ozare en politični projekt, ena politične manipulacije in to razkrinkati je prav in smo dolžni. Ne. Tudi v interesu umetnosti je, da ni manipulirana. Ne. Zdaj trenutno so pač v modi LGBT ideologije in te ideologije za LGBT je zdaj že nekako standard. Ne? Zdaj prihajajo te tako imenovane transhumanistične smernice, transhumanistične ideologije. Ne? Torej, nekako zanikanje človeka v njegovem telesu in telesnosti in duši in nekaka priprava na eno obdobje, ko človek bo že neka kombinacija človeka in stroja, neka kombinacija, kot smo zdaj videli pri Maji Smerika, človeka in živali lahko, ne? Torej neki transhumanizem, kar seveda kristjani čutimo kot globok napad na človeka In seveda na jedro krščanskega teologije, nauka, tega, kar smo, to pa učlovečenje.
Ampak omenjena umetnica, ki ste jo omenili, pravi, da je po njenem umetnost nad etiko in moralo.
Revolucija se je sama sebe imela za nad etiko in moralo. Ne? Lahko bi rekla, raziskujem nove rove moralnega doživljanja. Raziskujem nova etična obzorja. Ne more pa reči, da je nad moralo in etiko. To je zelo nevarno in srhljivo po svoje. Ne? Ker če je lahko umetnica nad moralo in etiko, bo jutri tudi en politik lahko nad moralo in etiko, tudi en vojak bo lahko nad moralo in etiko in v imenu višjih ciljev bo lahko izvajal pač svoje genocide in pokole. Torej, tu je res zelo vprašljivo in tu moram zastriči z ušesi in reči ne. Nihče ni nad moralo in etiko.
Kako torej presojati umetniške izpade, kako se opredeliti zlasti do prej omenjene Smrekarjeve, namreč Simona Semenič z rezanjem zastave, to res v primerjavi z onim drugim projektom nekako parjenja človeškega in pasjega, se pravi živali in človeka, je pravzaprav zgolj opozorilo. Ja.
Torej, ja, tu zdaj je takoj treba ena filozofska analiza tega, kar smo videli. Jaz sem prebral na Twitterju enega profesora z FDV-ja, zakaj toliko galame zaradi nedolžne transhumanistične umetnosti, nedolžne. Ne? Kar nekako, ker je nekaj novega, ker je nekaj modernega, mi smo še vedno v tej fascinaciji modernega, novega, avantgardnega, ne? Je že samo po sebi takoj dobro. Ne? Pa ni rečeno. Ni vse, kar je novo, kar je drugačno od prejšnjega, že dobro. In tu pri Maji Smrekar se ponuja odlična možnost filozofske analize, ne samo krščanske, ampak tudi take, ne vem, iz velika analitične filozofije ali pa z velika fenomenologije analize, kaj nam sporoča in kaj sporoča to, da jih država da visoko priznanje za to njeno sporočilo. Ne? Jaz sem napisal en komentar, ki je bil objavljen v Družini, kot glavni komentar v Družini. Ne? Pozor, spet se bo zgodilo, da bo ta skrajno napredna ultralevičarska smer pripravljala pot velikemu kapitalu. Veliki kapital bi že planil v smer genetskih manipulacij, po domače povedano, v smer, da si bomo naročili otroka in ga kupili v trgovini, ne? Grobo povedano, če ne bi imel ravno teh moralnih in religioznih zadržkov. Ko se mu bo komercialno to splačalo in ko bo to dosegljivo, bo planil v to smer in bo rekel, hvala Maja Smrekar, da se nam pripravila pot. In spet bo en levičar delal plac hudobnemu neoliberalizmu, tako kot je dela trenutno za to hedonistično filozofijo, ne, iz frankfurtske šole. Kaj bi si kapitalist bolj želel kot frankfurtsko šolo, ki pravi, da človek naj uživa v življenju? Kaj bi si kapitalist bolj želel, ne? In da naj svoje zapore sprosti in
bo svoboden do konca.
Kaj bi si kapitalist bolj želel? Takega najbolj rabi, takega potem najprej dobi noter v svojo trgovski center in ga tam zabubi.
Mimo grede, da ne bova tega zamolčala, vi ste magistrirali iz avantgardnega gledališča.
Tako je, iz UNESCO, absurdnega gledališča, magisterij je skoraj 300 strani.
Aha. Če to naveževa na kulturo danes, na vse bolj veliko mešanje pravzaprav klasičnih umetnosti, prehajanja na druga polja in tako naprej, meje se vse bolj zabrisujejo. Umetniki so še umetniki ali so zdaj že na nek način znanstveniki?
Ja, vete, kaj postajajo? Neke vrste, če bi v starokrščanski govorici govoril starokrščanski, rano krščanski govorici, postajajo neke vrste gnostični heretiki. Ne? Gnoza, ta večna skušnjava človeštva, da bi iz uma, spoznanja, iz tako imenovanih višjih nagibov, ki jih ima v svojem umu, ustvarijo neko novo človeštvo, neko novo vesolje, neko sporedno vesolje in se odrešijo tega umazanega materialnega sveta. Biti ženska, biti moški, to je umazano. To pripada temu svetu. Ne? Zato tudi ta napad na, na naravno spolnost ali pa na biološko spolno danost. Ne? Torej, da bi se rešil iz tega sveta, to smo že videli pred 2000 leti z raznovrstnimi gnozami, ali poganskimi, grškimi, ali onimi krščanskimi, ali pa tudi kakimi judovskimi, v smislu neke kabale. Ne? Torej, to se meni zdaj tako vidi kako se ta skušnjava vrača tudi skozi to sodobno umetnost. In zadnjič, ko sem brskal okrog teh gnostikov, sem se skoraj nasmejal v tisti svoji samoti, ko sem za računalnikom našel tisto, kako so androginost gnostiki, nekateri gnostiki, pred 2000 leti androginost, se pravi, da nisi ne moške, že ne ženska, razumeli kot višjo duhovno danost. Torej, v svojem so vračal seveda do materialnega in do spolnega.
Dobrodošli v sedanjosti, bi
lahko rekli. Dobrodošli v sedanjosti, ne? Skoraj do fizično, na pravi ponosa vidiš ta androginost poudarjena, torej ta neka nadspolnost, pravzaprav, v kateri, glejte, oni govorijo o principu samoidentifikacije. Kak veš, da si ne brez spola ali pa nekega X spola, ki ga ni v biologiji? Moj um mi to pove, jaz imam po principu samo identifikacije to spoznanje, da sem tega spola. To je čisto gnostično. Čisto. Bolj natančno povedano, skoraj v gnostični dikciji se ne bi dalo. Ne? In to je prav zanimivo. Zato bi tako vesel, če bi poleg nas kristijanov tudi druge kulturne, filozofske avtoritete se lotile z neko resno analizo teh pojavov. Ne?
No, jaz bi predlagal, da prisluhnemo zdaj le doktorici Ignaciji Fridl Jarc, ki za nas pripravlja rubriko Sadike iz antike in je ob slovenskem kulturnem prazniku tudi na to temo umetniških izpadov oziroma kakšni so kriteriji kulture danes razmišljala na takle način.
Seveda lahko v kulturi, ki je izmuzljiva, vsak ima svoje kriterije, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je vredno in kaj je seveda na oder ali nek drug kulturni prostor ne sodi. Pa vendar se zdi, da naj bi umetnost in kultura človeku pomagali preživeti, ne pa civilizaciji umreti. Danes pa se vedno bolj dozdeva, da z odra govori tako rekoč praznina, da z odra govori samo še o tem, kako je človek nič vredno bitje, kako so njegove vrednote nesmiselne, govori nesmisel, govori brez up, ampak vendarle je tak že vsak dan. Zakaj bi o tem govorila umetnost? Ali ni umetnost zato, da je kritična do družbene realnosti, ne pa da ji sledi, jo še ponavlja in jo še enkrat še bolj potencirano prikazuje? In če je kritična do družbene realnosti, potem mora biti kritična do nekega stališča te družbe, ki je brezup, nesmisel, razvrednotenje vrednot in nam mora torej prinašati nek nov smisel.
Kratek komentar.
Je tako, zelo lepo je gospa povedala. Torej, umetnost kot konstruktivna, ne? Saj tudi umetnost ima tisti svojo destruktivnost. Jaz sem se ukvarjal s to destruktivno naravo umetnosti pri UNESCO. Ne? On v plešasti pevki razgradi človeka, njegovo psihologijo, njegov jezik. Na začetku imamo igralce, ki se pogovarjajo, na koncu imamo kokoši, ki kokodakajo. Človek je čisto razgrajen, ampak on je to naredil zato, da človeka prepelje v nulo in da potem iz te nule se rodi krik po odrešitvi. Ne? In tudi razumem potem tudi te nihilistične postopke, ki jih je danes vse polno v umetnosti, če delajo v tem, da človeka nekako slečejo in ga pripeljajo v tisto nulo, ki je podobna malo oni nuli, ko je imel Janez od križa v mističnem, tisti na Elnada, ne, tiste mistična nič, tisti mistični nič, iz katerega potem mistik krene na pot razsvetljenja in očiščenja k Bogu. Če je pot k tej nuli potrebna skozi šokantno umetnost, pač sem pripravljen zamižati na eno oko, ne? Ampak če pa ostane samo v nuli in v samem nekem krotovičanju okrog tiste nule in na koncu že naslajanju v nuli, torej tisto, ko ranjenec ne pusti rane, da bi se zacela, ampak jo kar naprej krampa, da kar naprej teče kri iz njega, ne? Je pa to seveda kapitulacija umetnosti pred smislom bivanja. Tu se seveda umetniki morajo vprašati, ne? Vprašati. Tako je gospa povedala.
Ko sem se pred letošnjim kulturnim praznikom pogovarjal tudi s kar nekaj umetniki, mi je bila zelo zanimiva izkušnja za umetnico mlajše generacije, ki sem jo tudi povprašal o tem delu Maje Smrekar in mi je vehementno odgovorila, da zavrača vse podobne, neetične projekte na meji med umetnostjo in znanostjo. Potem pa mi je čez nekaj časa napisala pismo in me prosila, da tega ne objavim, še več, da naj to tudi izbrišem iz arhiva, kajti tega ne bi želela spustiti v eter. Ob tem sta se mi seveda zastavili vsaj dve vprašanji. Prvo je, ali je umetniška srenja res tako zelo homogena, kar se tiče recimo presojanja umetniških projektov, in druga seveda, zakaj si ne upa izpostaviti in tudi sama povedati, kaj si o nekih projektih misli.
Zaradi strahu, da ne bo dobila dotacij. Zelo preprosto. Kot je rekel sveti Tomaš Akvinski, kadar imamo zapletena vprašanja in zapletene odgovore, najverjetnejši odgovor je tisti najbolj preprosti. In dosti krat je pri teh umetnikih odgovor zelo preprost zaradi dotacij. Zaradi nagrad, ki bodo ali ne bodo, odvisno tega, kaj boš dal na oder, kaj boš dal v atelje, kaj boš dal v razstavljalni prostor. Ne, in tu se meni zdi, kot da v slovenskem prostoru neka vzajemnost, ne, pa na eni strani politiki in politkulturniki, ki delijo dotacije, po drugi strani pa umetniki, ki jih pričakujejo in zahtevajo in v tem klopčiču nekako se odvija njihova igra in tudi umetnik potem več nima svobode preprosto. Roka, ki ti reže kruh, ti oblikuje misel. Država, ki te bogato financira in če je ta država še ideološko precej opredeljena v svoji tej kulturni sferi, bo tudi tebi prej ali slej oblikovala misel, da boš delal tako umetnost, kot bo njej všeč. Tako, tu se umetnik mora vedno vprašati, umetnik, ja, ampak za koga? Umetnost je komunikacija. Ti moraš nekaj nekomu skomunicirati. Ni dovolj samo komunikacija do državnega urada in nazaj, odkoder boš dobil podporo, komunikacija do nekaj umetniških snobov in nazaj, odkoder boš dobil nagrado, komunikacija z ljudmi. Tudi če komunicira z šokom in z provokacijo, pa da se ljudje odzovejo in da ljudje potem zrastejo zaradi te provokacije v nekem svojem mišljenju, zrenju, si nekaj naredil, ker si komuniciral, ne? Ker drugače pa umetnost ne more biti, mislim, ni nič, če je zato...
Je sama sebi namen.
Ja, ni nič, ne. To je komunikacija ali pa je ni.
Včasih smo neko sliko kupili zato, da smo jo obesili v stanovanje, nek kip, da nam je krasil nek prostor, tudi poslušali smo in kupovali glasbo, ki nam je bila všeč in tako naprej. Na tak način smo podpirali umetnike. Zdi se, da so ti časi minili.
Ja, jaz tudi razumem, kak je težko za preživeti. Jaz sem odraščal kot najstnik ob enem kiparju. On je vodil mladinski center na Ptuju, jaz sem bil kot aktivist v tistem centru, sem bila par let skupaj, on je potem umrl, pač imel bolezni svoje. In vem, kako mu je bilo težko, ne. On, če ne bi bil tako preprost, ne bi mogel preživeti. Ne. On je živel asketsko. Pa zato, ker pa eni strani je hotel delati stvari, kot mu jih duša narekuje, po drugi strani takih stvari ljudje niso kupovali, ne? In je potem moral delati tudi take stvari, ki so ljudje kupovali, potem pa se umetnika tu moramo tudi čutiti z njimi. Ne? Umetniku je včasih živi v precepu in mu tudi ni lahko. Ne? In moramo stati ob strani. In tudi državne podpore za kakve vrste umetnosti, ki nimajo ljudske podpore, so na mesto. Ne? Saj brez državne podpore mi ne bi imeli simfoničnih orkestrov. Ne? Pa jih rabimo. Čeprav simfonično, ne vem, filharmonijo napolni samo en določen tip človeka parkrat na leto, ne? Ampak mi rabimo to, da kot narod stojimo na vrhunski umetnosti in ob njej, ne. Podobno kot rabimo vojsko, ki je ne zebe v noge, rabimo dobre violiniste, ne, in tak da ne bi slučajno izpadlo, da kristijani ali pa da cerkev ne podpira umetnosti ali proti umetnosti. Mi smo preveč otroci te umetnosti. Če ne bi bilo abstraktne umetnosti, ne bi bilo tako čudovitih vitražov na Ptujski gori, ki so abstraktni in strašno pašajo v tisto staro gotiko, ki je na Ptujski gori, ki je res gotski biser. Ne? Torej, če ne bi bilo drznih umetniških poskusov, ne bi bilo Marka Ivana Rupnika, katerega umetnost zdaj celi svet slavi in vse posod v velikih bazilikah, ko greš od Fatime do Lurda, seveda Rima, naletiš na njegova dela, ampak on je moral prebiti tisto, da lahko en odbiti kos opeke vstaviš v vrhunski mozaik. Eno keramiko, ki je morda obležala v kopalnici mojstro kot delček viška, da stopi v Kristusovo obličje. Ne? To je Marko Rupnik moral prebiti to pri sebi in v tisti trenutki je vredno bil zelo sam, ne, in ne rabil podporo ljudi, ki ga razumejo, da je potem dal sveto nekaj takega. Ampak to je bil zadnje en umetniški avantgardni preboj in zato moramo umetnikom seveda v teh trenutkih stati ob strani. Ampak strup nihilizma, strup cenenosti, ne, provokacija recimo je cenena, strup politične manipulacije umetnosti, to pa moramo vedno razločiti in odstraniti. To nima kaj iskati v umetnosti.
Pa končajva s citatom patra Marka Ivana Rupnika, ki je rekel, da se kristijani ne smemo zaganjati v sodobno umetnost, ampak ji pokazati alternativo. Pater magister Branko Cestnik, hvala lepa za obisko v našem studiu, za sodelovanje v oddaji Spoznanje več predsodek manj. V mesecu marcu pa spet pozdravljeni.
Ja, hvala, lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.